Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 21 de januaro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ancau la pregio de Papo Francisco accompanis hierau Joseph Biden en la tago ciam li enoficigis en Washingtono cae juris sub la oculoi de la mondo ciel quardexesa presidanto de Usono. Alta officio, agnoscis la Papo en sia persona messaggio al li, bondesirante che dum la baldaua iaroi de lia gvidado, la usona popolo povu daure cerpi forton, e la altai politicai, eticai, cae religiai valoroi, ciui inspiras la nazion ec de gia fondo. La rigardo de la Papo iris alla laboro, ciun la nova gvidanto de la Blanca Domo, devo comenzi, en lando ciu priploras 400.000 mortintoin pro Covid-19, cae en ciu finigis iaro, marcita de protestoi, brogantai politicai debatoi. En tempo, scribis Francisco, ciam la gravai crisoi, ciui turmentas nian homan familion, postulas clarvidain cae unuezigain respondoin, mi pregias, porque viai decidoi estu gvidatai de la zorgo construi socion, caracterizitan de autentica justezo cae liberezzo, cune cun la ne manchebla respecto de la raitoi cae digno de ciu homo, precipe de la malriciuloi, de la vundeblai, cae de tiui ciui ne havas vocion. Usono unuigita estis la temo electita de la nova presidanto Biden por la hieraua ceremonio. Cai ancau la pregio de la Papo aludas tion. Mi ancau petas al Dio, fonto de ciu saggezzo cai de vero, gvidi via in clopodoin, por favori comprenon, ripazigion cai pazon en Usono cai inter la nazioi de la mondo, por acceli la universalan comunan bonon. Citio in sento in la Papo accompanis per pregia al voco de abundai benoi. Ancau la usonai episcopoi sendis, hodiau, bondesiran messagion al presidanto Biden, cun la pretezzo, cun labori en etoso de construa dialogo, ancau concerne la pli delicata in temoin, ciel abortigon cae familion. Alian messagion Papo Francisco sendis alla cef episcopo de Madrido, cardinalo Osoro Sierra, post exio pri grava explodo en domo de calle Toledo en la hispana cefurbo. Gi causis la morton de plurai personoi. Francisco havigis alla cardinalo, alla pastraro, cae al ciui filoi de la amata hispana popolo, la esprimon de sia proximigio, cae amemo, dum la malfazila momento, confidante alla dia misericordo, la eternan riposon de la victimoi, sam ciel la vunditoin, cae iliain familioin. Cai nun aliai informoi. La Generala Secretario de Unuigintai Nazioi, Guterres, en rapporto alla Securez Consilio, bonvenigis la tusceblan progresson de Libio en la lastai monatoi concerne accelon de dialogo inter la conflictantai partioi cai la crescon de securezzo, cio faciligata de la missio de Unuigintai Nazioi en tiu Nord Africa lando. Guterres invitis daure respecti la validan batal halton aprobitan la 23 de octobro, quiu prescribas la foriron de exterlandai trupoi cae solduloi el la lando ene de trimonatoi. En decembro, lau unuigintai nazioi, daure estis en Libio ancorau 20.000 alilandai soldatoi. Intertempe, la slovaca Jan Kubis estis nomumita nova sendito de unuigintai nazioi al Libio. Kubis, 60 iaragia, antaue estis speciala cunordiganto de unuigintai nazioi en Libano. A mano la decido de la registaro de Jordanio, inclusivi la rifuginto in el la milito in Iraco cae Sirio, inter la ricevantoi de la unuae dosoi de vaccino contra u Covid-19 ie dispono en la lando, gioiegis ciuin, inclusive de Jordaniai civitanoi, cae tio attestas che la rifugintoi estas riconatai cae tractatai en Jordanio kiel homoi cun la sam mai raitoi della loca lo giantaro. Tion declaris, dum interviuo, episcopo William Anna Shomali, vicario por Jordanio, della Latina Patriarcheio de Gerusalemo. La decidon de la Hashemita Reglando shatis cae tauge reliefigis ancau la agenteio de Unuigintai Nazioi por la rifugintoi, quiu mastrumas la accepto centroin en Jordanio, en quiui centoi da miloi da Iracai cae Siriai rifugintoi vivas de Iaroi, en tute pli ol 700.000 en lando cun 10 milionoi da logiantoi. Nov del Rio, la perforto contra u cristanoi en Hindio daure crescas, cai en 2012 oni registris 327 perforta in eventoin contra u cristanoi au cristanai institucioi. Tion sciigis la Evangelia Cunularo de Hindio. Fondita en 1951, gi estas la nazia alianzo de evangeliai cristanoi, quiu arigas pli ol 54 protestantain cristanain confessioin. Gi publicigis sian iaran raporton, titolitan Malamo cae lauzela perforto contra u cristanoi en Hindio. La NIA declaris al informagenteio Fides honorinda Wiyayesh Lal, protestanta pastoro, generala secretario de la Evangelia Cunularo en Hindio, ne estas completa listo de eventoi, char multai el ili restas plei parte ne raportitai pro la timo de pliai atacoi. Precipe en camparai regionoi, la fideluloi hesitas au rifusas rapporti pri casoi de religia perforto. La situazion de la religia liberezzo en Hindio, clarigis la pastoro, oni devas pritaxi laula cun texto de la politicai premoi, cun regantai partioi, ciui modifis legioin au aprobis novain normoin contrau naziai malplimultoi, contrau convertigioi. Genevo, Svislando. En la mondo, la campagna de vaccinadoi contrau Covid-19 montras exclusivigan conduton, favorismo, pure economiai pritaxoi, naziai internai productadai bruttoi, decidas pri la programo, quiu emas favori la logiantaroin de riciai landoi. La generala directoro de la Monda Organizajo por la Sano, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaris alla la tut mondigio de la malsano ne correspondas tut mondigio de la curazzado, nun tempe pli ol 39 milionoi da dosoi de la vaccino estis donitai en almenau 49 riciai landoi. Nur 25 dosoi estis donitai al iu malricia lando, ne 25 milionoi, ne 25.000, nur 25, denunzis Ghebreyesus, al parolante la plenum comitaton della Monda Organizajo por la Sano. Li commentis che la mondo estas rande de catastrofa morala mal successo. Carega i gefrato e nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.